Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Žana Kovačević. U narednih 30 minuta slušate. Žalbeno vijeće Haškog tribunala bivšem predsjedniku Skupštine Republike Srpske Momčilu Krajišniku izreklo pravosnažnu presudu od 20 godina zatvora, 7 manje od prvostepene presude. Među reakcijama u Bosni i Hercegovini na smanjenje zatvorske kazne Momčilu Krajišniku bilježimo.
Kao žrtva smatram da je trebao možda dobiti veću kaznu za sve ono što je počinio u Bosni i Hercegovini. A isto tako nas raduje da je on na sudu tamo i da odgovara za zločine koje je počinio.
Šta su prioriteti Bezbednosno-informativne agencije Srbije u 2009. godini?
Prioritetni zadatak Bezbednosno-informativne agencije jeste lociranje i hapšenje preostala dva haška optuženika, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. I na tom zadatku apsolutno su svi resursi Bezbednosno-informativne agencije uključeni.
Šta neki od Srba izbjegli iz Kosova zamjeraju beogradskoj vlasti 5 godina nakon nemira od 17. marta?
Ovo je van pamet, ništa ne preduzimaju, samo pričaju. Što ne mogu da obezbede struju? Jer to nemoguće. Da ne mogu da nabaviti toliko agregata ako ne drugo ništa.
Porobljeni su, oni su rot.
Šta ja dalje da pričam, molim vas? Šta su uradili, ništa? Vidite koliko je gladnih, golih.
Koliko su kosovske vlasti učinile da se popravi porušeno nakon martovskih nemira 2004.
Od 10 miliona evra koje je dodelila vlada Kosova za obnovu pravoslavnih svetinja, do sada je utrošeno 8 miliona.
Toliko u najavi, detalji slijede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala bivšem predsjedniku Skupštine Republike Srpske Momčilu Krajišniku izreklo je pravosnažnu presudu od 20 godina zatvora, pratila Marija Arnautović.
Preinačuje osudu gospodina Krajišnika po tačkama 4 i 5. Preinačuje osudu gospodina Krajišnika po tačkama 3, 7 i 8 u jednom dijelu. Odbacuje žalbu tužilaštva u vezi sa izrečenu kaznu. Osuđuje gospodina Krajišnika na 20 godina zatvora koji se računaju od danas po pravilu 101C i pravilu 107 pravila u koji se uračunava period koji je gospodin Krajišnik već proveo u pritvoru od hapšenja 3. aprila 2000. godine.
Dijelovi ranije presude pretresnog vijeća za ubistvo, istrebljenje i progon sa izuzetkom deportacije i prisilnog premještanja ukinute su presudom žalbenog vijeća. Iako je tužilaštvo tražilo doživotnu kaznu za Krajišnika, žalbeno vijeće je u potpunosti odbacilo ovaj zahtjev. Krajišnik će u pritvoru Haškog tužilaštva boraviti do okončanja aranžmana za njegovo prebacivanje u državu u kojoj će služiti kaznu. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Žalbeno vijeće Haškog suda promijenilo i umanjilo prvostepenu presudu Momčilu Krajišniku izrečenu u septembru 2006. kojem je bio osuđen na 27 godina zatvora. Poništen je dio prvostepene presude u kojem je osuđen za istrebljenje, ubistva i djelimičan progon. Prve reakcije na presudu Bosni i Hercegovini zabilježila Dženana Halimović.
Smanjenje kazne Momčilu Krajišniku, bivšem predsjedniku Skupštine bosanskih Srba sa 27 na 20 godina, udruženja žrtava u Bosni i Hercegovini dočekala su s nezadovoljstvom. Prvostepenom presudom Krajišnik je osuđen za zločine u 35 opština u Bosni i Hercegovini. Među događajima opisanim u toj presudi nalazi se i pogubljenje više od 150 civila iz logora Trnopolje pored Prijedora, koji su ubijeni na Koričanskim stijenama. Masakar je preživjelo 12 zatočenika.
Ispred sebe sam vidio mrtve ljude. Ja sam uzeo čovjeka, se pokrio sa ljudskim tijelom, preko sebe sam se zaklonio i pokušao sam da dopuzam do te stijene. To sam trenutku čuo da je neko vikao dozgoda, da neko se dole miče, onda su oni zapucali. Faktički da su me mrtvi čovjek spasio, ko meni danas ne znam ime.
Edin Ramolić iz Prijedorskog udruženja Izvor kaže kako se na primjeru Krajišnika vidi nedosljednost u kaznenoj politici tribunala, te ukazuje na posljedice ovakvog odnosa.
To, nažalost, u javnosti sada daje jednu ružnu poruku da u stvari tribunal koriguje to svoje prvostepenu ulogu i prvostepeno utvrđivanje činjenica. Ja znam sasvim sigurno da će u lokalnim srpskim zajednicama poput Prijedorske to biti protumačeno kao tribunal i ispravlja tu jednu nepravdu prema srpskom narodu. To je nešto znači što nas nažalost odvaja od pravde. Sve žrtve koje su na ovaj ili onaj način bile žrtve politike koju je zastupao Krajišnik su sigurno danas dalje od pravde.
Zumra Šehumerović iz udruženja Majke Enklava, Srebrenica i Žepa ističe kako je ipak najvažnije da je Krajišnik osuđen.
Kao žrtva smatram da je trebao možda dobiti veću kaznu za sve ono što je počinio u Bosni i Hercegovini. A isto tako nas raduje da je on na sudu tamo i da odgovara za zločine koje je počinio. Vjerovatno sud je znao šta je trebao uraditi, da li mu je trebao povećati ili smanjiti kaznu. Normalno da žrtve nisu zadovoljne s tim, jer samo žrtve znaju šta su preživjeli i šta im se sve desilo.
Predsjednik udruženja logoraša u Bratuncu, Sakib Ahmetović, također je razočaran haškom presudom.
Sud u Hagu je skroz promijenio aršin prema krivcima za zločine u Bosni i Hercegovini. A ovako njihovo smanjenje kazni, to još mi Bošnjaci moramo se dobro zapitati šta nas čeka u budućnosti. Mi smo totalno razočarani svim načinom i pronalaženje genocida. Evo, samo Bratunac uzmite 120 mrtvi, nijedan ratni zločinac se nije suđen ni jednog dana, a ovo što je suđeno, to je suđeno za sasvim druga zlodjela koja se radila.
Društvo za ugrožene narode nakon presude je Haškom tribunalu uputilo protest u povodu smanjenja kazne. Predsjednica društva Fadila Memišević ističe da su tražili da se zadovolji pravda na koju žrtve imaju pravo.
Mi smo očekivali doživotnu robiju, što je bilo i logično kad već nije izrečena presuda za genocid. Međutim, bili smo zbilja šokirani današnjim izjašnjavanju žalbenog vijeća i zato smo uputili taj protest. Poručeno je žrtvama da se njihov glas čuo. Međutim, ovo danas što je urađeno nije zadovoljenje pravde, ovo je ruganje i žrtvama i pravdi. I na ovaj način Međunarodni sud za ratne zločine doveo u pitanje svoj vlastiti kredibilitet.
Među žrtvama koje se navode u prvostepenoj presudi jeste i približno 66 muslimana, koje je juna 1992. godine srpska paravojska zatvorila u jednu muslimansku kuću u Višegradu i žive zapalila. Među njima bio je i brat Muhameda Šehića.
Jedno cijelo selo Kurspahića, koje je bilo isključivo muslimansko selo, sa još usput par muslimana koji su se desili na cesti, negdje oko 64-5, apsolutno civili su tu bili. Kuća se zapalila, oni su pucali, moj brat je imao 12 godina, zvao se Faruk Šehić i on je iskočio kroz prozor i nekoga je ubio.
Ono od čega žrtve i njihove porodice strahuju danas jeste činjenica da bi Krajišnik već za 6 godina mogao biti na slobodi, jer mu tada ističu 2/3 kazne na koju je osuđen, s obzirom da se u Haškoj pritvorskoj jedinici nalazi od 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bezbjednosno informativna agencija Srbije u 2009. godini intenzivno traga za haškim optuženicima, izjavio je direktor agencije Saša Vukadinović. Rukovodstvo Srpske tajne službe Odboru za bezbjednost podnijelo izvještaj za prošlu godinu i najavilo ovogodišnje prioritete, među kojima su suprotstavljanje terorizmu i separatizmu, kao i tajnim djelovanjima stranih obavještajnih službi. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Saša Vukadinović, direktor Bezbednosno-informativne agencije, izjavio je da je stanje bezbednosti u Srbiji stabilno, ali da su najveća pretnja etnički ekstremizam i terorizam na Kosovu i Metohiji i jugu centralne Srbije, kao i nastavak destabilizacije posle jednostranog proglašenja kosovske nezavisnosti.
U narednom periodu, neuspeh nastojenja da se sever pokrajine stavi pod potpunu kontrolu Prištine mogao bi da dovede do pribjegavanja akcijama širih razmera uz učešće terorističkih i parapolicijskih formacija. Rastuće nezadovoljstvo stanovništva na Kosovu, pre svega ekonomsko-socijalnom situacijom koja se manifestuje kroz sve češće protestne okupljenja, moglo bi biti zloupotrebljeno za preduzimanje akata nasilja, pre svega prema srpskom življu.
Vukadinović je rekao da BIA fizički nije prisutna na Kosovu, što je otežava rad, ali da do podataka dolazi na druge načine, izneo procenu da tamošnja bezbednosna situacija nakon dolaska misije EULEX nije bolja. Uz prisustvo petorice saradnika iz vrha BIA, pred Skupštinskim odborom za bezbednost Vukadinović je kao prvi šef službe koji je tako nešto javno izneo, rekao i da u Srbiji prikriveno deluju strane službe i to posebno na dezintegracionim procesima, pogotovo kada je u pitanju Kosovo, a da pokušavaju da kontrolišu i druga područja sa kriznim potencijalom kako bi ih u slučaju potrebe aktivirale kao nova žarišta destabilizacije.
Deo inofaktora angažovan je na sprečavanju eurointegracija Srbije, a za većinu obaveštenih sistema prisutnih na našoj teritoriji karakteristična je naglašena propagandna aktivnost, pa čak i informativna agresija, sračunata da promoviše politiku interesa određene zemlje, te da utiče na smer i dinamiku društvenih procesa u Republici Srbije.
Vukadinović, koji je poznat i po tome što je odmah po njegovom dolasku na funkciju uhapšen haški optuženik Radovan Karadžić, rekao je da će jedan od glavnih zadataka BIA u ovoj godini biti saradnja sa Haškim tribunalom.
U 2009. godini prioritetni zadatak Bezbednosno-informativne agencije jeste lociranje i hapšenje preostala dva haška optuženika, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. I na tom zadatku apsolutno su svi resursi Bezbednosno-informativne agencije uključeni. Pomenuta dva haška optuženika će nakon lociranja, ako se nalaze na području Republike Srbije, biti lišena slobode.
Pre nego što je usvojen godišnji izveštaj BIA, rukovodstvo agencije moralo je da odgovori na pitanja poslanika, koje je između ostalog interesovala priroda kontakata srpske službe sa stranim obaveštajnim agencijama. Vukadinović je rekao da BIA nije filijala ni jedne strane bezbednosne službe.
Tako je sad, tako će biti i u budući, tako će biti i za uvijek. BIA će sarađivati sa svakom službom da bi pre svega zadovoljila sobstvene interese, a ti interesi su jasno definisani Zakonom o bezbednosnoj informativnoj agenciji. Dakle, partnerski odnosi su zasnovani sa mnogim službama, znači isključivo razmena informacija sa svim službama i to u granicama gdje postoje naši interesi.
Kako je na ovoj sednici atmosfera bila otvorenija kao nikada ranije, direktor BIA Saša Vukadinović, koji se od dolaska na funkciju prvi put pojavio pred poslanicima, bio je praktično zatrpan pitanjima, pa je bilo i onih na koja javno nije mogao da odgovori.
Žarišta zaista u formatu javnosti i medija ja sam precizno birao i iz prostog razloga, ne zato što imam, zato što imam tremu i što ne mogu da vam kažem ono što sam napisao, jer sam se vrlo...
Pustite se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Danas se obilježava 5 godina od etničkih nemira na Kosovu, tokom kojih je 19 ljudi poginulo, 11 Albanaca i 8 Srba. Prema podacima kosovske policijske službe, oko 900 ljudi je ranjeno, protjerano je više od 4000 Srba, uništeno 900 kuća i 35 crkvi i manastira. Pomenima u pravoslavnim crkvama u Srbiji i na Kosovu obilježena je godišnjica nasilja od 17. marta 2004. Država je ovaj put većim dijelom ipak prepustila Srpskoj pravoslavnoj crkvi obilježavanje godišnjice, koje su prisustvovali predstavnici aktuelne, ali i nekadašnje vlasti. Kakva osjećanja građani Srbije imaju ovog 17. marta o bolnim istinama na jednoj i manipulacijama na drugoj strani u prilogu Miloša Teodorovića?
Tačno u podne na jednom mestu pod krovom Saborne crkve predsjednik Srbije Boris Tadić, a nešto dalje od oltara i bivši premijer Vojislav Koštunica, a sa njim u društvu i pisac Matija Bećković. Tadić i Koštunica razišli su se polovinom prošle godine zbog neslaganja o ceni koju bi Srbija zbog Kosova trebalo da plati. Ovde su na pomenu žrtvama na službi koju vodi patrijarhov zamenik episkop Amfilohije Radović. On se obratio vernicima porukom da svaki zaboravljeni zločin krije povod za novi, te da se isto to odnosi i na one koji su stradali u novoj kosovskoj Bartolomejskoj noći, kako je nazvao događaje od pre tačno 5 godina.
Pogotovo na tom mjestu gdje je novim odlukama nekih od međunarodnih država taj prostor protiv zakonito proglašen za nezavisnu državu i time stvoreni svi preduslovi da se zločin i zlo, da se on nastavi.
Posle službe, predsjednik Boris Tadić u društvu vladika prešao je preko puta u Patrijaršiju, a da se prethodno nije obratio novinarima. Umjesto njega to je učinio ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović, koji je demantovao informacije da niko od predstavnika vlade Srbije nije prisustvovao obeležavanju godišnjice martovskih događaja na samom Kosovu. Sadašnji i bivši ministri za Kosovo i Metohiju Bogdanović i Slobodan Samardžić također su se susreli na pomenu. Politike vlada jednog i drugog bitno se razlikuju, ali su poruke kosovskim Srbima na 17. mart slične. Najpre Bogdanović.
Poruka je da moramo pre svega ostati na tim prostore, bez obzira što postoje ogromni pritisci, pre svega od strane Albanaca, svjedoci smo, znači, posljednje vrijeme da se isključuje struja, da Srbi dole nemaju vodu, nemaju slobodu kretanja, da nemaju pravnu zaštitu. Moja poruka je pre svega da Srbi dole moramo ostati.
Slobodan Samardžić.
Poruka je Srbima da ostanu na svojim ognjištima, da se bore i da veruju da će doći bolje sutra. Ta poruka se mora dati iako je njihov život sada najteži od svih Srba koji žive na planeti Zemlji, a čini mi se od svih ljudi koji žive na planeti Zemlji.
Godišnjica martovskog nasilja koje je odnelo 19 života dovela je u crkve najviše Srba izbjeglih sa Kosova u protekloj deceniji. Neki od njih nisu krili svoj revolt ni pred državnim službenicima.
Ovo je van pamet, ništa ne preduzimaju, samo pričaju. Što ne mogu da obezbede stroju? Jer to nemoguće, da ne mogu da nabaviti toliko agregata ako ne drugo ništa.
Porobljeni su, oni su rob.
Šta ja dalje da pričam, molim vas, šta su uradili, ništa. Vidite koliko je gladnih, golih.
Ima da zvanična politika neprekidno ponavlja da je istina jedini lek za sve rane i traume, očigledno je da se na obe strane neguju poluistine o krvavim događajima. Gostujući u našem jutarnjem programu, Rada Trajković iz Srpskog nacionalnog veća Kosova ispričala je Branke Mihajlović o svojim sećanjima na 17. mart, neke činjenice koje se u Srbiji često prećutkuju, kao i odnosu Albanaca prema tragediji čija se godišnjica obeležava.
Imamo zaveru ćutanja albanskog naroda u smislu podrške nečemu što je sučeljavanje ili katarza sa zločinima koji su činjeni prema Srbima i ostalim nealbancima.
Gospođo Trajković, ja sam najavljujući vaše gostovanje u ovoj emisiji rekla da ćete vi izneti neke važne detalje koje se manje više prećutkuju u Beogradu. Srpska pravoslavna crkva je u svom saopštenju rekla da se nasilje dogodilo uz prisustvo međunarodnih snaga.
Da nije bilo međunarodne zajednice, posebno određenje snaga koje su u KFOR-u, danas Srba i ne bi bilo na prostorima. Svi odlično znamo da američki KFOR nije napustio svoju bazu i došao u Čaglavici i da nije pucao 18. marta se očekivalo zaista nešto što bi kao rezultat imalo neviđeno krvoproliće i ubijanje civilnog stanovništva srpskog u enklavi.
Nespornu tragediju od 17. marta 2004. srpska politika često koristi kao argument za optuživanje kosovskih institucija da su neprijateljski raspoložene prema srpskoj manjini. To čini konstantno aktuelnom raspravu na temu u kojoj meri Beograd i danas manipuliše kosovskim Srbima. Odnos vlasti u Beogradu prema Srbima na Kosovu samo u određenom kontekstu može se nazvati manipulacijom i posticanjem iluzija, ocenio je politički analitičar Jovo Bakić.
Ako bi se manipulacija tražila, onda svakako da je sever Kosova nešto što je podložnije manipulaciji, jer ljudi u enklavama su zaista veliki mučenici.
Iznad svega i nažalost, 5 godina kasnije, 17. marta, daleko više obeležavaju ponavljanje starih parola i hranjenje iluzija, pozivi na praštanje i pomirenje u politici su i dalje veoma retki, a mogu se pronaći tek od ponekog pojedinca, poput ove Beograđanke, koja se u sabornoj crkvi, kako kaže, molila za međusobno razumevanje kao jedini put koji vodi ka trajnom miru.
Kad sam bila dete, bila sam izbeglica. Imam 75 godina. Mnogo je godina prošlo, ja sam tako vaspitavana i tako sam učila i zato to kažem. Ostali smo živi i školovala sam se i volim sve ljude.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na Kosovu je obnovljeno oko 60% od 35 vjerskih objekata koji su oštećeni ili uništeni tokom martovskih nemira 2004. godine, kaže ministar kulture Valjton Bećiri. U Odboru za zaštitu ljudskih prava i sloboda ocjenjuju da je to najbolji doprinos poboljšanju odnosa između Albanaca i Srba. Slušamo Gzimba Đaku.
Institucije Kosova, tačnije Ministarstvo kulture, je postiglo značajne rezultate u obnovi pravoslavnih objekata na Kosovu, kaže ministar kulture Valjton Bećiri. Od 10 miliona evra koje je dodelila vlada Kosova za obnovu pravoslavnih svetinja, do sada je utrošeno 8 miliona. Na početku vlada Kosova je dodelila 3,5 miliona evra u budžetu za renoviranje i osposobljavanje pravoslavne kulturne i verske baštine. Taj budžet, zahvaljujući saradne intervenciji vlade institucija, je dostigao iznos od 10 miliona evra. Ministar Bećiri kaže kako je okončano oko 80% radova na renoviranju 35 verskih objekata koji su oštećeni tokom nemira koji su iza sebe ostavili 19 ubijenih, od kojih 11 Albanaca i 8 Srba. Neki od projekata su u završnoj fazi. Mi smo veoma zadovoljni da smo uspjeli da postignemo takav progres. Svakako treba spomenuti međunarodni faktor koji je uvijek bio uz nas. Znači, radi se o zajedničkom angažovanju i oko 80% svih zahtjeva je ostvareno, kaže ministar kulture. Prema njemu, vlada Kosova i Ministarstvo kulture je zainteresovano da se poslom koji je učinjen na renoviranju verskih objekata pokaže da je opredeljena da stvori podjednake uslove za sve njene građane.
Kemi treguar da kemi dëshmuar një darpamësi, një suçelësi dhe një dëshirë shumë të madhe që komunitetet serb.
Hteli smo da pokažemo dalekovidost i veliku želju da srpskoj zajednici na Kosovu i srpskoj pravoslavnoj crkvi omogućimo maksimalne uslove za rad i život. Sa druge strane, Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Prištini na godišnjicu nasilnih protesta iz marta 2004. godine ocenjuje veoma značajan posao koji je uradilo Ministarstvo kulture Kosova. Izvršni direktor odbora Bedžet Šalja.
Dinamika renoviranja ovih objekata se odvijela prema onome kako je bilo predviđeno i to je bio najbolji pozitivan korak u naporima vlade Kosova da povrati povjerenje kosovske zajednice pošto su oni tom prilikom bili oštećeni. Prema njemu, renoviranje objekata oštećenih tokom martovskih nemira je dobar signal koji može da utiče na poboljšanje odnosa između Srba i Albanaca. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Pred kraj prvog dijela emisije podsjećanje na neka druga vremena za kojima danas većina građana bivše države žali, ali sjeća ih se sa nostalgijom. Naime, u Beogradu je postavljena izložba Efekat Tito, harizma kao politička legitimacija. Za samo dva dana više od 2000 ljudi posjetilo je izložbu postavljenu u Velikoj galeriji muzeja 25. maj. Izložba je pokazala da je Tito kao fenomen danas prisutniji više nego ikada, zabilježio Želimir Bojović.
Ovo je jedna od numera koja će vas pratiti sve vreme dok budete razgledali izložene eksponate. Jedan od najvećih suvenira komunističke Jugoslavije ponovo je oživio u Beogradu. Kroz izložbu Efekat Tito, harizma kao politička legitimacija prikazano je 500 eksponata koje su građani poklinjali svom neprikosnovanom vođi idolu. Direktorka muzeja istorije Jugoslavije Katarina Živanović kaže za Radio Slobodna Evropa da veći deo materijala do sada nije izlagan jer se smatralo da takvi pokloni nemaju značajnu umetničku i istorijsku vrednost.
To je dakle izložba o građanima SFRJ i o njihovom odnosu prema autoritetu predsjednika države.
Izložba je podeljena u tri celine, pokloni građana SFRJ, sletovi, štafete i svedočanstva. Među eksponatima su i slike i gobleni sa njegovim likom, zatim fotografije, dokumentarni materijali, štafete, ali i preparirani poskok i pauk, poklon Nuklearnog instituta, Jožef Štefan iz Ljubljane, manastir Dečani, poklon jednog učitelja iz Peći, komad crvene rude koju su Titu poklonili rudari Idrije, zubarska ambulanta, poklon preduzeća Jugodent iz Novog Sada, ali tu je i ogromna preparirana pastrmka koju su Titu poklonili ribolovci iz Titograda 55. godine. Na pitanje koji od eksponata najvredniji, Katarina Živanović kroz osmeh odgovara.
Sve je najvrednije. Ovi eksponati kao takvi su najvredniji. Njihov kontekst kao takav je najvredniji.
Građani koji su posjetili izložbu sa nostalgijom se sećaju zemlje koja je u ratnim užasima nestala pre skoro 20 godina.
Nas to još interesuje starije. Mi smo prošli to. Ono što prođe uvek je bilo lepo. Pa sad, ali za sve, za nas, mogu da vam kažem, bilo, jest.
Tita se sećam kao plemenitog čovjeka, ali sistem pomoćnika njegovih je bio primitivan.
Pa ovo je jedan deo naše istorije koji je redak u zadnjih nekoliko vekova.
Apsolutno mora se poštovati. To je moj vrhovni komandant i ja ga poštujem.
A među posetiocima bila je i 57-godišnja Anica, koja je 1962. godine u ime svih pionira tadašnje Jugoslavije Titu čestitala rođendan i od njega dobila nešto što je on retko kome davao, poljubac u obraz. Anica, koja je danas profesorka, došla je na izložbu sa svojom prijateljicom i kaže da joj izloženi eksponati bude samo najljepše uspomene.
Nama je bilo lepo. Ja mislim da su ljudi jako zadovoljni bili s tim periodom. Imali smo malo, ali smo bili ono otprilike približno. Mi smo za ono vreme, da. Ništa nam nije loše ostalo iz tog perioda.
Tito čak i danas, gotovo 30 godina od smrti, predstavlja jedan od najvećih fenomena druge polovine 20. veka. Istoričarka Olga Manojlović-Pintar kaže za Radio Slobodna Evropa da Tito još uvek nije bio predmet ozbiljnih naučnih analiza.
Šira javnost je bila prosto zapljusnuta u jednom trenutku hiperprodukcijom razne paranaučne i kvazinaučne i publicističke produkcije koja se bavila različitim otkrivanjem njegovog porekla, nekim raznim pričama o mogućnosti toga da se radi zapravo o špancu, o sovjetskom agentu i tako dalje. A zapravo se radilo o nemogućnosti društva i čak mogu da kažem i o nekom strahu da se racionalno zapravo preispita i njegova istorijska uloga i društvo u kome on tokom 3,5 decenije zapravo bio lider i vođa u koga je učitavano sve ono ka čemu se društvo kretalo.
Za razliku od istoričara, većina građana kao da tačno zna ko je bio Josip Broz. Dve prijateljice koje su posjetile izložbu spremno i vrlo ubedljivo pričaju o njemu.
Ja ga se sjećam kao stvarno jednog vrlo retkog, vrlo impresivna osoba. Čovjek koji je u svakom svom trenutku, kad god bi negde bili blizu njega, oko njega, znao šta treba reći, kako se ponašati, kako prihvatiti narod oko sebe. I verujte, ja sam bila u Africi, Bogu za leđima, oni su znali Jugoslaviju po Titu.
Svetska ličnost, neponovljiva, a to se videlo na njegovoj sahrani, kakva nikada više biti neće, nikome.
I baš nedaleko od muzeja 25. maj, u istom kompleksu nalazi se kuća cveća, mesto gde je Tito sahranjen. Dok je bio živ, gotovo svi su ga voleli. Svake godine na svoj rođendan 25. maj dobio je štafetu. To je jedan od najneverovatnijih simbola nekadašnje Jugoslavije. Za mlade ljude, ali i za strance, simbol štafete potpuno je nerazumljiv. I možda baš tu, na tom mestu, kako kaže Katarina Živanović, počinje izložba Efekat Tito, harizma kao politička legitimacija.
Vi treba nekome da objasnite da su postojale neke palice koje je neko nosio, koje je nosilo više od 10 miliona ljudi tokom 42 godine preko više od 900.000 kilometara. Dakle, vi ako ostanete samo na takvom jednom analitičkom tekstu, vi ne možete u stvari nikome ko se toga ne seća da objasnite ili da živo predstavite šta je to. E tu počinje vrijednost ovih eksponata, što vam oni omogućavaju da steknete jedan kontekst iz kog možda možete da razumete šta se to dešavalo u vreme dok je i na ovim prostorima postojala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Žana Kovačević.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, između ostalog, možete slušati šta se prema ocjenama analitičara može očekivati u novoj američkoj politici prema Bosni i Hercegovini.
Amerikanci žele stvoriti situaciju koja se zasniva na planu koji će biti uspješno primijenjen, a koji će naslijediti Daytonski sporazum. Mislim da Amerikanci nemaju nikakvu namjeru da ponovo dijele, odnosno mijenjaju granice.
Kako se na saslušanju u Višem sudu u Podgorici bivši pilot Jugoslovenske narodne armije Zoran Slavuljica izjasnio je na optužbe da je počinio ratni zločin na području Dubrovnika.
Zaljem da nisam u tom periodu uopšte ni letio na tom području, a u svojoj dugoj i bogatoj pilotskoj karijeri nikad ništa nisam uradio što bi imalo ikakve veze sa ratnim zločinom.
Porodice kosovskih izbjeglica koje su prema optužnici likvidirali pripadnici vojske Jugoslavije na sjeveru Crne Gore zahtijevaju obeštećenje od države.
Smatram da Crna Gora i za ovaj slučaj mora preuzeti odgovornost.
Šta su prijedlozi za konačno uređenje Brčko distrikta u Bosni i Hercegovini?
Neka Rafi, odnosno bilo koji visoki predstavnik, nametne, oktrojiše ovu promjenu ustava i tako smo mi čisti. I vuk sit i ovce na broju.
Hoće li biti povećanja plata zaposlenim u javnim službama u Hrvatskoj?
Država će se nužno morati obratiti MMF-u, a ako MMF uđe u Hrvatsku, rezovi će biti još bolniji. To su poruke neimenovanih izvora iz Ministarstva financija koje preko medija šalju hrvatskoj javnosti i sindikatima.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas sa vama Svjetlana Petrović i Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nezavisni vojno-bezbjednosni analitičar iz Velike Britanije Paul Beaver u intervjuu za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da su nacionalne tenzije u Bosni i Hercegovini veće nego što su ikada bile od kraja rata do danas. Ovo je ujedno i ocjena iz posljednjeg izvještaja američkog State Departmenta. Beaver vjeruje da će Bosna i Hercegovina i čitav region biti u fokusu nove američke administracije u narednom periodu. Ističe kako Sjedinjene Američke Države sada žele riješiti neke zamrznute probleme. Razgovarala Maja Bilajac.
Amerikanci žele stvoriti situaciju koja se zasniva na planu koji će biti uspješno primijenjen, a koji će naslijediti Daytonski sporazum. Mislim da Amerikanci nemaju nikakvu namjeru da ponovo dijele, odnosno mijenjaju granice, da Hercegovinu dodijele Hrvatskoj ili Republiku Srpsku Srbiji. Mislim da žele zadržati iste granice koje žele i vodeće političke partije u Bosni i Hercegovini. Ali problem je što ne možete uvijek svima udovoljiti. Moramo čekati da vidimo sa kakvim će planom izaći američka administracija. Na ovo treba gledati kao na sekundarnu ili tercijalnu mjeru iz njihove perspektive. Oni su trenutno zaokupljeni Bliskim istokom, svojim angažmanom sa Rusijom i poslovima u Afganistanu. Svejedno, smatram da bi oni željeli srediti Balkan i da to bude jedan od prvih uspjeha Obamine administracije.
Britanski vojni analitičar također kaže da je jasno da se Bosna i Hercegovina vraća na scenu i kroz pisanje najuticajnijih svjetskih medija kao što su New York Times i Njemački Spiegel. On međutim dodaje da je problem kada vijesti o Bosni i Hercegovini imaju senzacionalistički pristup u tako ozbiljnim medijima.
Bosna i Hercegovina je bila izvan fokusa interesovanja skoro 10 godina i sada se ponovo vraća na scenu. Problem sa medijima je da svi oni to radi sa različitim ciljem i iz različitih razloga. Druga stvar je da većina medija funkcioniše po principu da prodaju što više novina, da ih što više ljudi gleda ili sluša. Zato tu se ne radi o akademskim i naučnim istraživanjima, a često nije riječ niti o profesionalnom pisanju. Često su to jednostavna istraživanja. Međutim, ako New York Times posvećuje prostor Bosni, to je dobar znak i pokazatelj činjenice da joj i Američka administracija posvećuje više pažnje.
Paul Beaver se slaže sa ocjenom iz izvještaja State Departmenta da su nacionalne tenzije u Bosni i Hercegovini dosegle svoj maksimum od kraja rata.
Da, čini mi se da među različitim nacionalnostima postoje tenzije u Bosni i Hercegovini. Upravo zbog toga mislim da će Amerikanci morati uložiti vremena i napora za rješavanje ovog pitanja. To je vrlo važno. Najmanje nam je potrebno da dođe do izbijanja nasilja. Ono što si nikako ne možete dopustiti tamo gdje postoje tenzije i animoziteti između određenih grupa je da ignorišete te grupe. Ne možete ignorisati činjenicu da to postoji. Bušova administracija je upravo to radila, a nadam se da će Obamina administracija održati svoja obećanja i neće to ponoviti.
Nacionalne tenzije u Bosni i Hercegovini prisutne su iz vrlo jednostavnog razloga. Nema ekonomskog razvoja, kaže Paul Beaver. Dati ljudima posao i ponuditi zemlju koja se razvija, najbolji način za rešavanje tenzija, ističe ovaj vojni analitičar. Slaže se sa ocinom da dosadašnji visoki predstavnici za BiH nisu uspijevali u svojim misijama i objašnjava da je razlog tome nedostatak podrške velikih igrača Evropske unije, Sjedinjenih Država i Rusije.
Vama, Bosni i Hercegovini, je potreban visoki predstavnik koji može objediniti sve snage. Nisam siguran da su prethodni uvijek uspijevali u tome, jer nije bilo dovoljno volje na svim pomenutim stranama. Međutim, na kraju nam je potrebno da se to desi i da visoki predstavnik bude pokretačka snaga za ekonomiju i politička dešavanja. Uspijevali su na političkom polju, ali ne i na ekonomskom.
Na pitanje kako komentariše finansijsko prisustvo Rusa u Republici Srpskoj, Beaver kaže da su Evropljani i Amerikanci propustili priliku da investiraju u Republiku Srpsku, što su Rusi uradili na cijelom Balkanu. On ne zanemaruje ni rusko obavještajno prisustvo u Bosni i Hercegovini.
Problem obavještajnih službi je manje izražen ovdje nego u prošlosti u slučajevima Evrope i Sjeverne Amerike. Međutim, ne i Rusi. Oni su još uvijek tu. I naravno, oni su instrumenti svoje vlade. Mi ne znamo pouzdano, pošto nema nikakve zvanične politike o tome šta Rusi rade u Bosni. Ali nadam se da će Bosna ući u okvire novih odnosa između Amerike i Rusije.
U pogledu budućnosti Bosne i Hercegovine, Beaver je optimista, iako smatra da je prije 10-15 godina propuštena prilika za obračun sa različitim grupama i nacionalistima. Unutar postoje granica treba nastojati da država profunkcioniše, kaže Beaver i ponavlja da će samo ekonomski razvoj zemlje pokazati običnom čovjeku da ima radi čega živjeti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Po zahtjevu Haškog tužilaštva u Višem sudu u Podgorici danas je saslušan bivši pilot Jugoslovenske narodne armije Zoran Slavuljica, koji je negirao optužbe da je aprila 1992. godine učestvovao u raketiranju Metkovića. Sutra će biti saslušani još dvojica osumnjičenih pilota Asim Pandžić i Miodrag Atanacković, nakon čega će predmet biti proslijeđen Hrvatskoj, koja ih tereti da su u Dubrovniku tokom 1991. godine počinili ratne zločine protiv čovječnosti i uništavanje kulturnih spomenika, izvještava Biljana Jovičević.
Po okončanju dvosatnog saslušanja kod istražnog sudije Radomira Ivanovića, bivši pilot Jugoslovenske narodne armije, danas selektor teniske reprezentacije Zoran Slavuljica, novinarima je saopštio.
Taj zahtjev Hrvatskog tužilaštva postoji od 92. godine. To je ovako jako paušalno, da ne kažem smiješna jedna ocjena. Dat je jedan period koji se odnosi na kraj 91. početak 92. godine. Znači, nema određenog tačnog perioda, nema određenog vremena kad se to desilo. Meni se stavlja na teret da sam kao pilot ratnog vazduhoplovstva u nekoliko navrata bombardovao i raketirao Metković, gdje sam proizveo znatne materijalne štete, čak i ljudske žrtve. Nigdje, znači, u tom zahtjevu ne piše kada je to bilo, koliko je žrtava bilo, šta je uništeno, jedna paušalna ocjena i tako. Jedino što mogu posle svega ovoga da izjavim, da to nema nikakve veze sa onim što sam ja radio u to vrijeme. Znači, izjavljam da nisam u tom periodu uopšte ni letio na tom području, a u svojoj dugoj i bogatoj pilotskoj karijeri nikad ništa nisam uradio što bi imalo ikakve veze sa ratnim zločinom.
Zoran Slavuljica saslušan je po zamolnici hrvatskih pravosudnih organa preko Instituta međunarodne pravne pomoći, a na osnovu sporazuma koji su za procesuiranje ratnih zločina Crna Gora i Hrvatska sklopile 2007. godine. Na pitanje da li bi bio spreman da se odazove pozivu hrvatskih pravosudnih organa, Slavuljica je odgovorio.
Ja bih se sutra odazvao kad bi imao garanciju države Crne Gore da će to biti korektno i pravično suđenje i bezbjedno suđenje. Sutra bi otišao tamo i da pred sve svjedoke i sve učesnike u ovom procesu mogu da stanem i da odgovorim na sva pitanja jer se osjećam potpuno nevin.
Njegov advokat Goran Rodić ne bi mu, međutim, imajući u vidu optužbe sa kojima je suočen, u ovom trenutku savjetovao da ide u Hrvatsku.
Sa ovakvim optužbama ne. Znači sa ovakvim sadržajem, paušalnim optuživanjem, bez ikakvih konkretnih dokaza. Radi se o zahtjevu za sprovođenje istrage koje je podnijelo državno tužilaštvo u Dubrovniku 30. jula 1992. godine. Po sadržaju zahtjev za istragu, sa obzirom na paušalne optužbe bez dokaza, bez navođenja konkretnih podataka, ne razlikuje od velikog broja procesuiranih lica u to vrijeme na teritoriji Republike Hrvatske.
Rodić ne može da isključi da za njegovim klijentom neće biti raspisana potjernica.
To je stvar hrvatskih organa, oni nemamo konkretan podatak za ovaj slučaj, ali znači nije isključeno da je potjernica pokrenuta u skladu sa zakonskim odredbama njihovim.
Osim Slavuljice, istražni sudija Višeg suda Radomir Ivanović jutra treba da sasluša i pilote Asima Pandžića i Miodraga Atanackovića, koje hrvatsko tužilaštvo sumnjiči da su bili dio 15-očlane grupe koja je tokom napada na Dubrovačko-neretvansko područje počinila ratne zločine protiv čovječnosti i uništavanja kulturno-istorijskih spomenika. Pandžić i Atanacković žive u Crnoj Gori i pojavit će se na saslušanju. Nakon toga će sudija Radomir Ivanović spise proslijediti hrvatskom pravosuđu koje će odlučivati o tom predmetu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ostajemo u Crnoj Gori. Porodice kosovskih izbjeglica koje su prema optužnici likvidirali pripadnici vojske Jugoslavije na sjeveru Crne Gore tokom NATO intervencije 1999. godine od vlade Crne Gore zatražile su materijalno obeštećenje. Kako špekulišu neki mediji, traže više od miliona eura. Inicijativu za postizanje poravnanja u cilju materijalnog obeštećenja familije nastradalih vladi u Podgorici predao je njihov pravni zastupnik. Slušamo Petra Komnenića.
Obrazlažući inicijativu za postizanje poravnanja radi naknade štete porodicama ubijenih albanskih civila koje su prema optužnici tokom NATO intervencije 1999. u izbjegličkoj koloni likvidirali pripadnici aktivnog i rezervnog sastava vojske Jugoslavije, pravni zastupnik familija nastradalih Velija Murić kaže da nije slučajno taj zahtjev adresirao na premijera Mila Đukanovića.
Ratni zločin nad albanskim civilima u mjestu Kaluzijski Laz, koji se dogodio 1999. godine, izvršili su tadašnji pripadnici vojske Jugoslavije. Obzirom da je Crna Gora nesumnjivi pravni sledbenik vojske Jugoslavije, a ona je u građansko-pravnom smislu pasivno legitimisana u smislu naknade štete oštećenim porodicama. Kako se kod osnovnog suda u Podgorici vodi više sudskih postupaka po tužbama oštećenih porodica koje ja zastupam, ja sam juče vladi Crne Gore podnio inicijativu za postizanje sudskog poravnanja radi naknada šteta. Ocjenjujem da je ta inicijativa višestruko opravdana i također očekujem da će vlada pristupiti odlučivanju po toj inicijativi isto onako kako je postupila u slučaju deportacije Bošnjaka.
U Kaluđerskom Lazu i okolini pobijeno je preko 20 kosovskih izbjeglica, a među njima je bilo i djece, žena i staraca, iako je zvanično vojno obavještenje glasilo da se radilo obračunu sa teroristima. Taj zločin izvršen je u vrijeme oštre konfrontacije zvanične Podgorice i režima Slobodana Miloševića, a civilnoj crnogorskoj policiji izlazak na mjesto zločina dozvoljen je tek nakon 24 sata, nakon što su mnogi tragovi i materijalni dokazi uklonjeni. Komentarišući zahtjev za obeštećenje istraživa slučajeva kršenja ljudskih prava, Aleksandar Zeković kaže da se radi o veoma složenom slučaju.
Šteta što ovaj slučaj nije obrađivan i tokom trajanja državne zajednice Srbije i Crne Gore i mislim da sa te strane ne bismo imali niti jednu pravnu dilemu. Ono što jeste suštine jeste da je Crna Gora bila članica te državne zajednice, da je to učinjela i vojska koju je, da kažem, priznavala, baštinila i sama Crna Gora, znači možemo smatrati da su to bili, da kažem, dijelovi i crnogorske vojske u tom kontekstu, da nije za vrijeme trajanja državne zajednice na organima, strukturama te države nije tražena bilo koja vrsta odgovornosti, mislim da su u tom kontekstu propuštene niz mogućih službenih radnji koje su se mogli uraditi i u tom kontekstu smatram da Crna Gora i za ovaj slučaj mora preuzeti odgovornost.
Za zločin u Kaluđerskom Lazu optuženo je 7 pripadnika vojne jedinice koja je djelovala u okviru Podgoričkog korpusa. Pripadnici te jedinice nalaze se u pritvoru očekujući suđenje koje je zakazano za četvrtak, samo desetak dana pred predstojeće parlamentarne izbore. Osmi na listi optuženih je Predrag Strugar, komandant bataljona u čijem je sastavu ta jedinica djelovala. On se trenutno nalazi u Beogradu, nedostupan organima gonjenja. Strugar, srpski državljanin, ranije je za naš radio izjavio da se ne osjeća krivim i da se po trenutnim okolnostima neće pojaviti na suđenju.
Ukoliko bi se država, to jest sudski organi, odrekli mere pritvora koju su odredili u toku trajanja suđenja da bude aktivna, ja bi bio spreman da dođem i da se odazovem sudskom pozivu. Međutim, da iz pritvora odlazim na suđenje, nisam spreman u ovom trenutku, kao što nisam bio spreman pre pola godine. Ja sam čvrsto uveren u svoju nevinost, a pored toga u međuvremenu sam imao jednu tešku operaciju tumora, tako da ni zdravstveno nisam u stanju da budem u pritvoru i da se branim adekvatno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije još možete čuti kako bi moglo biti konačno uređenje Brčko distrikta, ove specifično uređene teritorijalne jedinice u Bosni i Hercegovini. Hoće li, kako traže zaposleni u javnim službama u Hrvatskoj, i dobiti povećanje plata? Supervizor za Brčko distrikt Rafi Gregorijan izjavio danas u Sarajevu kako je stranka za Bosnu i Hercegovinu u više navrata mijenjala mišljenje o amandmanu na Ustav Bosne i Hercegovine u vezi sa statusom Brčko distrikta. Amandman o Brčkom je potpuno neutralan u odnosu na ostatak Ustava Bosne i Hercegovine i ni na koji način neće uticati na buduću ustavnu reformu, rekao je Gregorijan tokom današnje javne rasprave o amandmanu kojim se rješava budući status Brčko distrikta. Neke od akcenata iz rasprave prenosi Mila Dobradović.
Sarajevska rasprava o amandmanu privukla je više novinara nego javnosti. Požalio se na izlazu iz velike sale BH parlamenta supervizor za Brčko distrikt Rafi Gregorijan. Tek većina onih koji su govorili među 50-ak prisutnih bila je protiv usvajanja amandmana kojim se distrikt definiše u skladu sa odlukom arbitražnog tribunala i omogućuje mu se pristup Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u sporovima koji mogu nastati sa entitetom ili državom. Gregorijan je direktno optužio stranku za Bosnu i Hercegovinu za opstrukcije.
So if they're not part of the solution, then they're part of the problem.
Dakle, ako nisu dio rješenja, onda su dio problema.
A u javnoj raspravi u amandmanu 1 dominirali su stavovi izrečeni prije svega protiv Dejtonskog sporazuma Republike Srpske. Jedan od učesnika rasprave, Irfan Hatibović, bio je razočaran i time što je nekoliko mladića i djevojaka izlazilo iz već poluprazne sale.
Doviđenja, omladno, doviđenja. Ja želim da izjavim ovdje sa ovog javnog skupa da sam protiv promjene Ustava ovog Dejtonskog iz razloga ubijanju Bosne, o predaji Dodiku Bosne i tako. Imam prijedlog da Rafi, odnosno bilo koji visoki predstavnik, nametne, oktrojiše ovu promjenu Ustava i tako smo mi čisti. I vuk sit, i ovce na broju, a za jaganjce neće niko ni pita.
Supervizor za Brčko i vršilac dužnosti visokog predstavnika u BiH Rafi Gregorijan, razočaran izrečenim negativnim mišljenjima, kazao je da ona u stvari nisu govorila niti o Brčkom, niti o amandmanu 1, već o novom ustavu.
People that are organizing this rather noisy response, of course, have failed to put forward any.
A ljudi koji su organizovali ovaj prilično glasan odgovor ili negodovanje na ovaj amandman nisu pritome ponudili nikakvu drugu alternativu, neki novi prijedlog ili novi ustav. Bez obzira na činjenicu da su svi lideri ove zemlje položili zakletve i potpisali izjave obavezujući se da će provoditi i primjenjivati Dejtonski sporazum i ustav. Ovaj amandman je dobar za Brčko, zbog toga ga i građani Brčkog podržavaju. Amandman je također potpuno neutralan u pogledu na ostatak ustava i ni na koji način ovaj amandman ne prejudicira buduću ustavnu reformu.
U ime stranke za BiH, Beris Belkić kazao je da je njegova stranka u prvom čitanju oba doma BiH parlamenta podržala amandman 1, ali da pred drugo čitanje, kako su i najavili, žele dodati amandman na ovaj amandman. Time, dodaje Belkić, žele osigurati pristup Ustavnom sudu BiH, odnosno uvođenje indirektne deblokade, ukoliko se ne obezbijedi 1/5 jednog konstitutivnog naroda, što je neophodno za pristup Ustavnom sudu BiH.
Ali evo da se obezbijedimo, dakle da u svakoj varijanti pristup Ustavnom sudu bude moguć i također očekujemo da ćemo do tada dobiti mišljenje glavnog arbitra gospodina Ovena o sadržaju ovog amandmana, odnosno da li on postiže osnovni cilj, dakle efikasnost, održivost distrikta Brčko.
Supervizor za distrikt Brčko Rafi Gregorijan, govoreći o protivljenju stranke za BiH, kaže da je ova stranka nekoliko puta promijenila stav o amandmanu 1 na Ustav BiH.
Last year the president wrote to me and said that they would not support an amendment at all.
Prošle godine predsjednik stranke mi je uputio pismo i rekao da oni neće nikako podržati. A onda su pokušali, odnosno htjeli su da gospodin Robert Soven kaže nešto negativno. I sada tvrde da će podržati amandman ukoliko on bude dodatno izmijenjen. Čini se da oni sada ipak organiziraju ljude kako u dijaspori, tako i ovdje u Bosni i Hercegovini, da govore javno ne samo protiv ovog amandmana, već i protiv Ustava.
They don't offer any positive or constructive alternative.
A pri tome oni nisu ponudili nikakvu pozitivnu ili konstruktivnu alternativu.
Gregorijan je podsjetio na činjenice da su Sjedinjene Američke Države do sada uložile preko 20 milijardi dolara u Bosnu i Hercegovinu. Insinuacije da njegova zemlja želi sada poništiti sve što je do sada urađeno, napominje supervizor za Brčko, predstavljaju samo odvraćanje pažnje od tih činjenica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred rebalans budžeta najavljen do kraja mjeseca, hrvatska vlada pokušava nagovoriti sindikate državnih i javnih službi da odustanu od dogovorenog povećanja plata za 6% godišnje. Sindikati odgovaraju da su njihove plate i dalje ispod državnog prosjeka. Dogovor još nije na vidiku. Iz Zagreba, Enis Zević.
Bez odustajanja sindikata državnih i javnih službenika i namještenika od dogovorenog povećanja plaće u ovoj godini od 6%, država će se nužno morati obratiti MMF-u, a ako MMF uđe u Hrvatsku, rezovi će biti još bolniji. To su poruke neimenovanih izvora iz Ministarstva financija koje preko medija šalju hrvatskoj javnosti i sindikatima. Koristeći MMF kao bauk, vlasti poručuju, radije se sada odrecite maloga dijela nego da vam MMF odreže puno više. Vi inzistirate na 6%, a dužnosnici su se eto odrekli čak 10% plaća. Vi ćete biti krivi ako država neće imati za mirovine, poruka je koja ide prosvjetarima, zdravstvu, činovnicima u državnoj upravi, zaposlenima u vojsci i policiji. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever bio je zato iskren kad je kazao kako se boji
da jednostavno samo ti ljudi ne budu izgurani na površinu kao oni koji su u ovoj zemlji neosjetljivi i što se pokušava staviti negdje u naglasak da evo, dakle, svi se nečega odriču, a ovi ljudi se ne odriču ničega, iako su se oni dugi niz godina odricali i povećanja svojih plaća i svega druga, jer i sa svim ovim povećanjima plaća nisu došli u prosječne plaće u Republici Hrvatskoj.
Dopredsjednica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Spomenka Veršek najavila je da je spremna ići od člana do člana sindikata i nagovarati ga da pristane na odustajanje od 6%, ako će to doista izvući državu iz krize.
Građane indirektno huškaju da smo mi ti koji bacamo državu na koljena. To jednostavno nije točno, jer na moj upit da li 1.400.000.000 koliko iznosi smanjenje naših plaća je nešto što bi ovu državu stavilo na koljena. Odgovor nismo dobili. Znači, 1.400.000.000 nije ništa.
Najnoviji ekonomski pokazatelji nisu blistavi. Svima su u Hrvatskoj oči uprte u uspjeh turističke sezone. Zbog toga sindikatima ne bi škodilo malo realizma. Upozorava u izjavi za naš radio dobra poznavateljica hrvatske sindikalne scene, novinarka Jutarnjeg lista Gordana Galović.
U godini u kojoj radnici u brojnim privatnim tvrtkama ostaju bez posla, a o povišicama mogu samo sanjati, možda su sindikati trebali ipak biti popustljiviji i povišicu zaposlenih u javnim i državnim službama odgoditi za neka bolja vremena, znači kroz godinu i dvije.
Račanova koalicijska vlada je 2000. smanjila plaće državnih i javnih službenika za 30%. I to je po ocjeni analitičara jedan od glavnih razloga njihovog izbornog poraza 4 godine kasnije. Kolegica Galović kaže kako se i u sadašnjem ponašanju vlade osjeća strah od takvih posljedica po njih na sljedećim izborima.
Vlada je na neki način i pokazala svoju nesigurnost, jer ako su doista im te uštede toliko važne, na tome su trebali inzistirati u 12. mjesecu. Ovako je ponašanje sindikata djelomično očekivano, jer naravno da je najgore kad ljudima nešto date, znači oni se osjećaju ako su primati te uvećane plaće, a onda im na pola godine to jednostavno uzmete.
Smanjivanje rashoda je klasična pasivna mjera nošenja sa recesijom, a manjkaju aktivne mjere, upozorio je još jednom predsjednik Hrvatskog društva ekonomista i glavni ekonomski strateg socijaldemokrata Ljubo Jurčić u izjavi za Naš radio. U međuvremenu treba pokazati sindikatima da će se štediti i drugdje.
Sindikati ne vide da se na drugim područjima nešto napravo, nešto uštedili, oni će to osjećati da oni sami snose teret krize. Jedino što vlast može napraviti je to da odustane, da je određeno vrijeme od kapitalnih investicija, da kaže evo tu ćemo se odustati od ovih 4-5 milijardi kuna, to je naš teret, a vaš teret je da odustanete od povećanja plaća, gdje ćemo uštedjeti 2 milijarde kuna.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj ne samo turistički radnici, nego i svi privrednici ističu značaj nadolazeće turističke sezone, prema kojoj se više nego ikad okreću i sa zemljom i sa očekivanjima. Ekonomisti predviđaju da bi podbačaj sezone od 5% bio katastrofalan za ukupnu hrvatsku privredu. Zato se turistički radnici okreću i zaboravljenim tržištima, kao što je srpsko, s kojeg lani Hrvatsku obalu posjetilo skoro 100.000 ljudi. Početkom mjeseca Beogradski turistički sajam su pohodili turistički radnici iz Srednje Dalmacije, priča Gorana Vežića.
Voditeljica dalmatinskog izaslanstva u Beogradu, predsjednica gospodarske komore Splitsko-dalmatinske županije, Jadranka Radovanić, je puna hvale za turiste iz Srbije.
Oni dok imaju novaca dotle troše i vrate se nazad. Oni koji dolaze do duše još uvijek u manjem broju i ruski turisti su najbolji potrošači.
Je li možda rano za dolazak srpskih turista, mogu li biti sigurni i jesu li dobro došli, pitali smo one koji iznajmljuju.
Ako se pokaže prilika da oni mogu doći, to je jako dobro i to će biti priliv novca vrlo dobar za gradac, znači i za našu državu Hrvatsku.
Nekad su turisti iz Srbije dolazili u značajnom broju. U međuvremenu se dogodio rat. Ima li razloga bojati se neugodnosti?
Pa uvijek postoje mogućnosti. Međutim, kako smo mi dobri domaćini. Zato se nadam da ako sporadični slučajeva bude, niko nam to neće zamjeriti, jer bilo je uvijek. Na Plesu su se znali ljudi malo i potući, popit, pa onda podle toga problema, ali sutra se sve zaboravi i iz početka se počne.
Kako se ovo smirilo, a to su naši prijatelji, znamo govoriti isti jezik, ili malo mi hrvatski, oni srpski, ali to nema veze. Ja se nadam da će oni doći.
Oni koji više putuju, koji bolje poznaju današnju i Hrvatsku i Srbiju, skeptični su kao Dražen Tomić iz Graca.
Ja sam bio u Beogradu prije mjesec dana, ljudi nemaju ništa protiv Hrvatske, ni da pače, oni hoće doći ovdje, ali je to zabluda. Zabluda 100%, jer ljudi nemaju, prvo što nemaju para, a drugo se boje, jer svaki od njih kaže, ja tamo ne smijem reći bre, a či ne smijem reći bre, znači nisam komodan.
Što bi na masovniji dolazak Srba na Hrvatsko more rekli bivši ratnici? Božu Šaru, koji je, što nije nebitno za razumijevanje odgovora, i vlasnik restorana u Malom Stonu.
Pa nisu svi ljudi ratovali, bili su pojedinci, jer nije svak ratovali, tako da ja mislim da je to normalno, da je 20 godina od rata, da posao treba ići, život se treba nastavljati, posade se dva brata, neko treba opet u skopak, rekli bi, kanal, jer tako, tako i mi smo susjedi, mi moramo živjeti, možda opet budemo ratovali. Aj se treba pustiti normalnim ljudima da vode politiku i da se odnosi normalizira, jel?
Duško Mucalo je poznati pjevač i propagandist. Dobro je da dođu turisti iz Srbije, kaže on, ali ništa više neće biti kao prije.
Neminovno je da će ljudi iz Srbije doći na naše Jadransko more, ali to više nikad neće biti kao nekad, znate, oni su sada gosti naši i moraju se kao dobri gosti ponašati kao gosti. Mi ćemo biti dobri domaćini kad nam dobro plate.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Europa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Žana Kovačević.